Азатлык радиосы сөйлей. Прага студиясыннан сезне Найлалан сәлемле. Бүгінгі тапшыруда Башқұртстанда оқытушылар мәдениет қызметкерлері бірдәм Русияға сойларға қыстай. Ижауда Идел Урал радио журналының келешегіне бағышланған түгерек үстел сөйлешуі болды. Қозан Гәрей Рәхимнің ижат кешесін өткерді. Түгерек үстел тапшыруы стерлі башияғы татарлары турында. Тапшыру азағында Құрәннен аятлар һәм оларының мәғнәсін ишетерсіз. Русия президенты Дмитрий Медведев шимбә Уфада булып, Русия дини экстремизм белән көрәшүне дәвам итәргә тиеш дип белдерде. Бу хакта ул мөселман руханилары белән очрашканда әйтте, һәм аларны да бу эштә үз өлешләрен кертергә чакырды. Шулай ук очрашуда хаҗга квота арттыру кирәклеге турында да сүз булды. Медведев киләчәктә дини лидер булып китә алырдайларның исемлеген төзү тәкъдимен яклап, мондый маяны федераль һәм республикалар дәрәҗәсендә дә эшләргә кирәк дип белдерде. Медведевнең әлеге сәфәре Русия Думасына сайлау алды кампаниясе белән туры килде. Күпләр әнә шул уңайдан Русия президенты ак булып күренергә тырыша дигән фикердә. Сайлау алды кампаниясендә бердәм Русиягә тавыш бирдерү өчен хакимият куәтен куллану Башкортстанда да арта бара. Хөкүмәттән акча алып эшләүчеләр, укытучылар, мәдәният йорты хезмәткәрләре, авыл идарәсе вәкилләре бердәм Русиягә тавыш бирегез дип урамнарга чыккан. Бу хакта Яблоко фиркасы әгъзасы Леонид Чернов белдерә. Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев аның белән очрашты. Шулай ук мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге Уфадан атналык күзәтүдә Башкортстанда соңгы җанисәп нәтиҗәләренә кайбер фаразларны да ишетерсез. Интернетка соңгы җанисәпкә күрә Башкортстанда татарлар 38%, башкортлар 16% дип язучылар да бар икән. Кәрим Яушевны тыңлыйк.
4 декабрьдә үтәчәк Русия Дәүләт Думасына сайлауларга әзерлек Русияның башка төбәкләрендәге кебек Башкортстанда да иҗтимагый сәяси температураны билгеләүче төп фактор булып тора. Алда торган сайлауларның төп интригасы дием инде. Русияның бүгенге премьеры Владимир Путинны президентлыкка алып барырга тиешле Бердәм Русия партиясының әлеге сайлауларда Думага күпме депутат сайлата алуы. Бер караганда хакимият партиясы Бердәм Русияшеләргә бик борчыласы да юк сыман. Административ ресурс кулда, кайберәүләр раславынча, хәрәмләшү ресурсы да элеккечә җитәрлек. Әмма күрәсең, халыкта бу партияны, аның лидерларын, милли лидер Путинны өнемәү шулкадәрле көчле, элекке сайлауларда кулланылган ресурслар гына җитәрлек түгел. Башкортстан республика башында Мортаза Рәхимов утырганда сайлауларда нинди сон кирәк, шуны бирә иде. Чечня, Ингушетиядан гына калышып. Бүген республикага яңа президент куелгач, административ ресурс бераз шулпаланды төсле. Әмма алай түгел икән. Моны Русия Дәүләт Думасына Яблоко партиясыннан кандидат булып баручы Леонид Чернов белән әңгәмә Yenə bir qat araslay.
Агитация дигән эшләр алып барабыз инде. Агитация буенча без районнарга чыгабыз, районнарда халык белән очрашабыз. Халык инде аптыраган, нинди партияга без голос әйтергә дә белмибез дип әйтәләр. Шушы административный рычаглар бөтен яктан да используются әле, алар туктамаганнар. Менә инде бюджеттан акча алучы укытучылар, клуб работниклары, сельсовет работниклары бүгенге көндә активно агитация белән заниматься итәләр Единая Россия өчен. Алар Единая Россияның штабына кермейләр берсе дә. Бер туктаусыз укытучылар, клуб работниклар, сельсовет работниклар урамда телефоннан звонит итеп, халыкны Единая Россияга дайдагыз, тавыш бирегез, сайлауга килегез дип телефоннан индәшеп урамда агитация белән заниматься итәләр.
Әгәр дә мәгәр алар ихлас күңелдән, чынлап та Путин яклы икән, Ондайлар да бар бит инде. Әгәр менә чынлап та административ ресурс белән оештыралар икән, бәлки бердәм Русияның позицияләре сөйләү алдыннан йомшаграктыр. Менә сез бит кешеләр белән очрашасыз, сөйләшәләр белән. Анда ниндирәк сездә тойгы кала? Бердәм Русия элек кеше тиге зур саннар ала алырмы? Яисә менә шулай ниндидер тиге нитеп харамлашып кенә зур саннар ала алыр дип уйлыйсызмы?
Менә гадил халык белән очрашканда шуны гына без күләбез инде. Гадил халык бүгенге көнне бердәм Россия фиркасына бердә ашанмыйлар. И без алар өчен тавышта бирмибез.
Сез бит яблоко партиясы, сезнең кырга җыелучылар, бәлки шундыйлар җыеладыр сезнең кырга.
Демократический партия яблоко дибез инде безнең партия инде ул халык аны аңлый, что сезнең партия бүгенге көнне бер нәрсә дә обещать та итмей, бер нәрсә дә сорамый да, бер нәрсә бирәбез дип әйтмиләр. Бер единственный партия шулай дип кенә бара. Бүтән битендә бердән Россия партиялары, башка партиялар битендә борсында обещаталар. Халык бүгенге көнне обещаниядан туйган халык бүгенге көнне. Бу яктан да обещать, ти яктан да. Шуңа күрә халык бүгенге көнне үзе дә уйга баталар. Менә нинди партияга сайласак та, бүгенге көнне борсында обещать итәләр дип әйтәләр инде.
Әлеге сайлаулар алдыннан халык ашын мәгънәсендә сайлау алдында тормый. Яхшы белән яман арасында сайлау тормый, яман белән тагын да яманрак арасында гына сайлау мөмкинлегенә бармы халыкны?
Дөрес әйтәсез, халык бүгенге көнне яман якларын күләсе килмәй инде. Менә әле мин Илеш белән Бакалы якларында да үтеп киттем, менә насын булдым, Чакмагыш, Туймазы, Шаран якларында булдым, Башкортстанның. Халык бүгенге көнне шуны гына аңлый. Бердем Россия партиясына сойласак та, сойламасак та, бізден башқаданы сойлайлар деп айтасылар келе енді. Бардық не сойлау участкіна, барманық не барған сойлайша, сойлау участкіларында аның рейсілері болып енді, или директор дом культуры тұра деп айтады, или директор школы тұра.
Яғни бюджет үлкесінде.
Бюджет үлкесінде. А қолған член нелер, избирательный участкілер, борсында шол бюджет үлкесінде іштеген кішілер. Шоға көре алар борсында уже заранее іштеп, заранее борсында іштеп қоялар деп айтасы келе халықның.
Әмі әйткенлергә карамастан, эшләр бик яхшы тормый ахыры. Һәрхәлдә Русия президентының атна азагында Башкортстанга килергә җыенуын күпләр нәкъ сайлау алды проблемаларына бәйләп карый. Дөрес, айрым интернет сайтларда Медведевның Башкортстанга килергә җыенуын аның республикадагы милли һәм милләтара вазгыятны тикшерергә җыенуына бәйләгәннәр иде. Әмма Башкортстан президенты хакимияте башлыгы урынбасары Аббас Галләмов мондый фразларны кире какты. Русия президенты фәкать сайлау эшләре белән генә килә диде ул. Алда торган сайлауларга бәйле җанҗаллар бердәм Русия партиясының мутлашуларына гына бәйләнмәгән. Айрым партиялар әлеге сайлау алды очрында үзләре җанҗал чыганагы булып тора. Шуларның берсе Гадел Русия партиясының Башкортстан бүлекчәсе. Элек хәбәр ителгәнчә, бу партия үзенең депутатлыкка кандидатлары исемлегенә Бөтендөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетының элекке рәисе, яңа президент Рөстәм Хәмитов чорында Башкортстан президенты хакимиятенә караган матбагат дөньясы басмаханәсенә директор итеп куелып, шуннан соң эшеннән алынган Азамат Галинны керткән иде. Бу хәл партияның Башкортстан бүлекчәсендә ишке кризис тудырды. Биштән артык район комитетлары моңа ризасызлык белдереп, партияның башлыгы Мироновка шикаят яздылар. Бу партияның сайлау алды җанҗаллары турында әлеге партияның 4 иле районы бүлекчәсе җитәкчесе Дамир Шарафиев шуларны сөйләде.
Безнең сентябр айында үткән конференцияда без тәкъдим итәргә тиеш идек Дәүләт Думасына Гадел Россия партиясыннан булган кандидатларны. Шушы кандидатларны тикшергәндә, көтмәгәндә ни өчендер монда Галин Азамат дигән җегетнең фамилиясы пайда булды. Менә без конференциядә утырганда минем белән янәшәдә утырган иптәш Бөрйән районыннан Файзуллин Илшат дигән җегет, Бөрйән районының Гадел Россия партиясының район җитәкчесе, ул сразу ризасызлык белдерде, бу җегетне кертергә ярамый, бу җегет безнең партияның абруен төшерәчәк.
Тактагыз аны, ничек инде абруй төшерә? Азамат Галин Бөтендөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе булган кеше, ягъни башкорт дөньясында зур урын тоткан кеше. Шуңа күрә менә бу бер җан җегете аңа Нишептер табынып карамаймын.
Юк, кызганышка каршы киресенче. Азамат Галим 3-нче Бүтүндөнгө конгрессында эгер да Муртаза Рахимовны ишинен бушатып безгә читтән кеше китереп куйсалар, 2-нче көнне бүтүн башкыртларны күтәрәм дигән фикрен яңгыратты. Һәм вәгъдә бирде. Дәүләт курултае алдында пикетка чыгабыз, нитәбез дип пикетка да чыкмады ул 2-нче көнне и үзенең милләттәшләрен алдалы. Шулай итеп бу җегет безнең хыянатчыгын болып калмады, ул үзенең милләтен саткан кеше булып калды. Шушы егетне күреп, безнең бер яннан килгән коллегабыз, иптәшебез, чын башкорт егете, ул нишектер кыенсынды и үзенең фикрен минемчә дөрес бирде.
Ул аңа каршы да бит, ә сез ни каршы?
2002 елда җан исәбен алганда, халык исәбен алганда, без бит инде онытмыйбыз, татарлар, Башкортстанда торган татарлар, безнең 300 меңгә якын милләттәшебез башкорт милләтенә күчерелеп язылды. Шушы рольдә һәр вакытта да менә Азамат Галин кебек башкорт яшьләре оешмасы дигән оешма бар иде. Менә шушы егетләр йөреп.
Бу атнада Азамат Галинның исеме башка яссылыкта да яңгырады. Политрб.ком һәм кайбер башка сайтларда дөнья күргән радио өченме дигән язмада Азамат Галин күптән инде Башкортстан президенты хакимиятының элекке башлыгы булган, шуннан соң үзенең түрәсе Муртаза Рахимов белән ашуланышып Уфадан Мәскәү Кремленә эшкә күчкән Ради Хабиров өчен эш алып баручы шәхес итеп тасвирлана. Азамат Галинның 3-нче Бөтендөнья башкортлары корылтаенда Кремль адресына яраулар яңгыратуы Рахимовны урыныннан алуны тизләтте диелә анда. Бу хәлләр Башкортстан тәхетенә утырырга ниятләгән Ради Хабировка юл Сада, ниндидер сәбәпләр аркасында ул Башкортстанга ак ата кайта алмый калды. Хәмитов чорында Азамат Галинның Башкортстанга турыдан-туры Кремль идаралыгы урнаштырырга чакырып чыгыш ясавы ради файдасына дигән нәтиҗә ясала анда. Ягъни гадел Русиягә бөтенлек катнашы булмаган Азамат Галинның кинәт кенә шушы партия аша депутатлыкка кандидат булып теркәлүе һич тә очраклы хәл булырга охшамаган.
Азатлык радиосы Уфа.
2013 елгы җанисәпнең нәтиҗәләре һаман булса рәсми рәвештә игълан ителмәде. Башкортстан өчен, дөресрәге Башкортстан татарлары өчен бу бик мөһим мәсьәлә. Ни дисәң дә, Рахимов президент булып утырганда, әлеге җанисәптә Башкортстан татарларының нисбәтен 9-10%-ка калдыру ихтималлыгы бар иде. Шулай ул вакытта Муртаза Рахимовның дәүләт киңәшчесе булып эшләгән Сергей Лаврентьев башкортлар республикада 41% тирәсе дип белдергән иде. Исегезгә төшерәбез. Шактый дәрәҗәдә гадел үткән 1989 елгы җанисәп республикада татарларның 28.4% тәшкил иткәнен, татар телен ана телләре дип танучыларның нисбәте 32% икәнлеген күрсәткән иде. Тулысынча сәясәтләштереп, башкорт ягына кайырып үткәрелгән 2002 елгы җанисәп Башкортстанда татарларның 24.1%-ка калганлыгын күрсәтте. Ягъни бүтән факторларында исәпкә алганда татарларның 300 мең чамасы кимүен күрсәтте. Әгәр инде 2010 елгы җанисәптә татарларның нисбәте 10%-ка калдырылган булса, бу 1989 ел белән чагыштырганда Башкортстанда татарларның миллионга якын кимүен күрсәтер иде. Ягъни бу гомум татар милләтенең ныкка кимүенә китерер иде. Әйткәнемчә, әлегә рәсми саннар юк. Алар киләсе елның мартында күренер дип көтелә. Шулай да, билгеле этнограф Илдар Габтрафиковка якын булган Екатерина Некрасованың тере журналдагы сәхифәсендә уены шыны бергә катнаштырылып дигәндәй кайбер саннар күрсәтелде. Имеш, хәзер Башкортстан халкының 42% урыслар, 2002 елда 37% иде, 38% татарлар, 2002 елда 24.1% иде, 16% башкортлар, 2002 елгы җанисәптә 29.8% иде. Әлегә аңлашылмый. Бу саннар кемнәрнеңдер уйдырмасы гынамы, җәйсә инде рәсми хакимиятләрнең акрынлап башкортларны яңа саннарга күнектерә башлавымы. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Башкортстан университетының иқтисад фәннәре галиме Касим Йосыпов яңа иқтисад кризисы якынлашуны кире какмый. Бу кризисны дөньяда бары тик табигый байлыкларны сатып акча эшләүче ил буларак Русия бик авыр кичерәчәк ди галим. Касим Йосыпов белән Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Шушы елның башыннан ук дөньяда һәм Русиядә дә 2008 елдагы иқтисад төшенкелеге яңа да кабатланачак. Ягъни аның икенче дулкыны килә дип төрле фаразлар әйтелә килә. Башкортстанда галимнәрнең дә икътисади кыенлыкларның әле алда тагын да зурраклары көтелә дип белдерүчеләре бар. Башкортстан хәзер элекке куатлы ягулык энергетика тармагыннан колак какты, Мәскәүләр кулына күчте ул. Ә аны саткан акча әүәлге президент Мортаза Рәхимов җитәкләгән Урал хәйрия фондында. Аны кире Башкортстан файдасына кайтару турында сүзләр барса да, эшнең әле шуннан ары киткәне юк. Күренекле татар галиме, иқтисад фәннәре докторы Касим Йосыпов фикеренчә, республиканың башка сәнәгать җитештерү мөмкинлекләре юк. Авыл хуҗалыгы да күчектә, шуңа күрә Башкортстанны да авыр дәверләр көтә ди ул. Андый кризис дулкыннары тарихта булып тора, ул табигый хәл. Кемнәрдер аңардан җиңел чыга, Русия кебек нефть һәм газ чималы сатып кына яшәүчеләр авыр хәлгә калачак ди Касим Йосыпов.
Кризис ул Икътисадта объектив күренеш. Аны инде икътисад галимнәре күптән исбат иткәннәр. Мәсәлән, Китчин, Жугляр, Кузнец, Кондратьевның дулкыннар бар, циклар бар. Ул циклар еллары буенча бераз аерылсалар да, алар берсенә берсе ушаш. Менә шушы 2008 елдан башлап булган кризис та шушы 4 икътисадчының циклары берсенә берсе тәңгәл килделәр дип әйтергә була. Шуның өчен хәзер инде 2008-2009 еллардагы кризисны, аннан соң 2012 елдагы кризисны сөйлиләр икән, бу объектив процесс икәнен инкар итеп булмый. Менә бу беренче фикер. Икенчесе, кем кайсы ил бу кризиска җайлырак керә, шаярып әйтәм менә. Җайлырак керә, җиңелрәк чыга. Әгәр дә илдә продуктларны соң ахыр чиккә җиткәнче эшкәртү, ул ахыр продукт дип атала. Эшкәртү интенсив рәвештә үскән булса, андый илләр кризисны җиңелрәк кичерәләр. Ә кем инде шималга, шималны сатуга гына багышласа, үзенең икътисадын алар тизрәк тә керәләр кризиска. Кыйынрак та керәләр һәм кыйынрак та чыгалар. Русия шундый илләрнең мисалы булып тора. Башкортстан ул Русияның регион субъекты буларак ил сәясәте, ил стратегиясенә бәйле. Башкортстан нефть республикасы. Шуның өчен бездә дә шулай ук табылган бөтен нефтьнең 10-11 миллион тонна нефтьнең яртысы экспортка китә. Ягъни без ниндидер ос Миктарда ос күләмдә Русияның икътисадын кабатлыйбыз. Безгә Башкортстанга шуның өчен нефть эшкәртелгән продукт, эшкәртелгән продуктларны сатуга үзебезнең базарны корырга тиешбез. Икенчедән инде без авыл хуҗалыгы республикасы буларак авыл хуҗалыгына зур ярдәм сыралаб.
Касим Йосыпов әйтүенчә, Русия сәясәте астында яшәгән Башкортстан аның ішіндегі иқтисади түшінкілікні де тулысынша өз жилкесінде тотырға мәжбүр. Яқын елларда жетіштіру мүмкінліклері орташағына үмітлер бік зағиф, шуңа көре ни үлмей, ни мантып кетмей ешеу хаманда дәвам етешек әлі де ол.
Озатлықта Уфа ауаза. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. ozatlyk.org
19 ноябрь көнне Чаллы халкы Тукайга һәйкәл ачылар дип көткән иде, әмма ул булмый калды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның әлеге шәһәргә килүе уңайыннан ачылачак дигән сүзләр дә йөрде. Тантана үткәрелмәсә дә, Тукай һәйкәле моңайып басып калмаган. Аңа Гали Якыш исемендәге мәктәп укучылары килеп чәчәкләр салган. Шәһәр халкы да килеп баш иеп киткән. Бу һәйкәлнең ясалашы кайберәүләргә ошамаган. Тукай аяклары янына ук кисек башына кую тискәре хисләрдә уяткан. Һәйкәлне 18 ноябрьдә кичкә таба урнаштырганнар. Шәлладагы хәбәрчебез Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Бу көнне президент Миңнеханов Шәллада КамАЗ ширкәтендә булды. Анда кичкенә электр станцияләре төзү барышы белән танышты. Аннан соң ул Шамил Усманов урамында күзге ярминкәне карап чыкты. Шушы чаралардан соң Миңнеханов Сара Садыкова исемендәге концертлар залында шәһәр активы белән очрашты. Үзенең чыгышында президент быел эшкә җитештерүдә 1,2 триллион сум белән чыксак 2016 елга аны икеләтә күтәрергә тиешбез, диде. Бу юнәлештә Шаллы һәм Түбән Камага өмет баглыйбыз, диде. Аннан соң мондый фикерләр дә әйтелде. Без моңарчы авыл хуҗалыгы холдингклары төзү белән шөгыльләндек. Авыл хуҗалыгы товарларының 50% шәхси хуҗалыкларда җитештерелә. Хәзер аларга игътибар булачак, дип вәгъдә итте. Президент сүзләренең тагын менә булары игътибарга лаек. Оптимальләштерү буенча хата ясадык. Авылда, фельдшерда бер бала булса да, мәктәптә булырга тиеш, диде Миңнеханов. Шушы сөйләшү барган бер вакытта 18 ноябрьдә Шаллада урнаштырылган Тукай һәйкәле яныннан халык өзелмәде. Яше карты республика президентының һәйкәлне ачуга килүен көтте. Хәтта Гали Акыш исемендәге лицей укучылары Тукайга дип чәчәкләр дә алып килгәннәр. Һәйкәл буш тормасын дип чәчәкләрне салдылар. Тукайның таш сыны әлегә Шаллы халкында күп төрле фикерләр тудырды. Кемгәдер композиция тулайым шамый, кемгәдер һәйкәлнең сул як нигезендәге кисек баш сурәте булу ризасызлык уята. Шаллада яшәүче Әнурбек Гвайдуллин, иң мөһиме һәйкәле булсын, алга таба күз күрер дигән фикердә тора. Һәйкәл ачу 22 ноябрь көнне Фәрит Мөхәммәтшин катнашында фаразлана.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстан телерадиокомпаниясы директоры урынбасары Тәүфик Сәгитов Идел Урал радио журналында зур күләмдә булмаса да, милли телләрдә яңгырарга тиеш дигән фикердә. Бу хакта ул урыс телендә генә чыгучы әлеге радио тапшыруга багышланган Ижауда үткән түгәрәк өстәл сөйләшүендә белдерде. Ярты гасырдан артык гомерле журналның киләчәгенә багышланган очрашуда 6 төбәктәге дәүләт телерадио ширкәтләренең җитәкчеләре дә катнашкан. Бу түгәрәккә Оренбурда кушылырга теләк белдергән. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да әлеге чарада катнашты.
Түгәрәк өстәл сөйләшүенә гадәттә журналның баш редакциясе Татарстан телерадио компаниясының җитәкчеләре һәм регионнардан хәбәрчеләр генә җыелса, әлеге әңгәмәдә Идел белән Урал арасындагы 6 региональ телерадио компанияларының башлыклары да катнашты. Ел дәвамында радио журналда күтәрелгән темалар, аларның сыйфаты, мөһимлеге хакында Татарстан телерадио компаниясе директоры ярдәмчесе Тәүфик Сәгитов хисап тотты. Совет чорында төбәк-ара шундый тапшырулар саны 8 булган. Хәзер бу бердән бер төбәк-ара тапшыру булуын җиткерде Тәүфик Сәгитов. Бу тапшыруның әлеге регионда яшәүче халыкларның дуслыгын, бердәмлеген саклап калуда өлеше зур, диде Тәүфик Сәгитов.
Ул журналлар 8-гә җиткәне сыр күләмендә. Үзгәртеп корулар чорында алар яшәүдән туктадылар. Менә бу Россиянең үзәгендәге милли республикалар, элекке автономияле республикалар, алар бердәмлекне саклап кала алдылар. Бердәмлекне саклап кала алдык дип әйтергә кирәктер. Бик булганчык булгаур вакытта да радио журнал төрле милләтләрне берләштергән журнал Россиянең үзәгендә дуслыкны, бердәмлекне саклап кала алды. Мин шушы ягына күрәм. республикалар арасындагы һәр кем үзенчә яши түгел, һәр кем зур хоҗа түгел. Бер-береңгә хөрмәт итеп, бер-береңгә оңлашып, бер-береңгә ярдәм итеп яшәүнең бер үрнәге булды бу. Бер-беребездәге яңалыкны, бер-беребезгә булган мөнәсәбәтне шушы журналлар, шушы тапшырулар аша күрсәтә алдык. Һәм ул гына да түгел. Экология мәсьәләсендәме, иҗат мәсьәләсендә, тел мәсьәләсендә бердәмлек дуслыкка багышланган махсус шушы темалар буенча чыгарыла торган саннары да, көннәре дә дип әйтер идем. Бердәмлекне күрсәт, берин башлап, икенчесен истеп, икенчесен тагын кушылып, гомуми бер сөйләшү, гомуми бер киңәшү һәм гомуми бер юлга чыгуны күрсәтә алды. Шуңа күрә бердәмлек аның шушы төп уңышы дип әйтер идем, шушы бердәмлек үзара аңлашу киләчәк язмышын да хәл итер дип уйлыйм мин. Һәм хәл итәчәк.
Шул ук вакытта радиожурналда шушы регионда яшәүче милләтләрнең телен саклауга, мәдәниятен үстерүгә багышланган сәхифәләр, тематик тапшырулар да еш яңгырый. Бу төрле милләт вәкилләренең туган телләрендә әңгәмәләр ишетү, җырлар тыңлау өчен дә мөмкинлек бирә. Шул ук вакытта тапшыруның күбрәк вакытын проблемаларга да бирергә кирәклегенә басым ясалды. Аеруча экология мәсьәләләрен күтәрергә, регионнарның икътисади хәлен ачыклау, шул ук вакытта эшче профессияларга ия булган һәм уңышларга ирешкән кешеләр турында сөйләргә тәкъдим булды.
Һәр кемгә үзе төбәгендәге яңалык якын. Аннары үзе индәгене белгәннән соң гына күршегә керәсәм, ил күләмендә генә белергә теләр. Улар шуңа күрә туган җирендә яшәүче халыклар бит бер илдә генә, бер шәһәрдә генә бикләп яшәсә булмый. Тәһәнәре буенча, я белеме буенча шулай күчә, я иләнеп тормыш корырга күчә. Ә туган җир, туган туфрак һәр вакыт якын булып кала бит. Кайсыдыр республикадан булган әзерләнгән репортажда шушы телдә яңгырый икән, аз булса да, кыска булса да, ничектер җанга рәхәт булып китә бит, бальзам кебек. Менә шулай диләр шарахан вакытта тыңлаучыларда. Шушы ягы белән дә бердәм ул. Безнең бүлешәсе, көрәшәсе проблемаларыбыз юк. Бер-беребезгә истеп, бер-беребезгә осталыкны арттырып, бер-беребез белән киңәшеп бару ничектер журналистларга да бердәм итә. Осталыкларын да шарлый.
Татарстан телерадиокомпаниясе директоры Фирдус Гыймәтдинов тиздән радиожурналны Татарстан телерадиокомпаниясенең интернет сайтында онлайн режимында тыңлау мөмкинлеге дә ачылачак дип әйтте. Бу мәсьәләдә башка телерадиокомпанияларда интернет сайтын даими тулыландырып торуда финанс ярдәм итәргә ышандырды. Башкортстаннан Рамис Дәүләтбаев техник яктан яңартуны хуплап чыкты.
Югары технология заманы, хәтта өлгереп тә алмый. Техника үзгәреп тора. Элек кенә менә 1-5 ел элек интернеттәге турында уйламай да инек инде. Хәзер интернетта эшләйбез, цифрлы монтаж белән эшләйбез. Тавыш кимәлендә хәзер катгый талаплар куела тавыш кимәленә. Шуңа мин уйлайм, журнал киләһе елда үзенең сайтын булдырып, үзенең аудиторияны тагын да арттырырга дигән теләк тә калам.
Башкортстан телерадио компаниясе директоры Рамис Дәүләтбаев үзе дә журналистикада тәүге юлын шушы тапшырулардан башлавын җиткерде. Радиожурналның бүген дә тыңлаучылары күп булуын, алар белән элемтәдә торуын сөйләде Рамис Дәүләтбаев. Идел белән Урал арасында радиожурналы белән Оренбург дәүләт телерадиокомпаниясе дә хезмәттәшлек итәргә теләк белдерде. Телекомпаниянең директоры Павел Рыгов ул төбәктә Идел буендагы республикалардан килеп урнашкан кешеләр саны байтак булуын әйтте. Татар, башкорт һәм башка милләт вәкилләре дә күп санда исәпләнә. Шуңа да оренбурлылар өчен бу региондагы тормыш турында мәгълүмат кызыклы булыр, ә үз чиратында Оренбурдан сәхифәләр тапшыруларны байытыр дигән фикердә Павел Рыков. Элек Идел белән Урал арасында радиожурналын 6 республика – Башкортстан, Татарстан, Марилия, Мордовия, Удмуртия, Чувашия да яшәүче халыклар тыңласа, 10 елдан артык аңа Коми Республикасы килеп кушылган иде. Хәзер Оренбур өлкәсе дә кушылса, тапшыруларның эфир вакытын арттырырга тәкъдим булды. Әлегә радиожурнал 1 сәгать яңгырый. Идел белән Урал радиожурналы заман таләпләреннән калышмыйча яңа форматта да яшәешен дәвам итәчәк дигән ышаныч зур.
Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина урыс телендә эфирга чыгучы Идел Урал радио журналына багышланган түгәрәк өстәл турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Казанда татар шагыйре, Татарстанның халык язучысы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Гәрәй Рәхимнең иҗат кичәсе үтте. Шағир язған шиғырларға жырлар яңғырады, оның әсәрләрі ұқылды. Әліге шарада Қозандағы хәбәршебі Саша Долгов та қатнашты. Хәзір оның язмасын тыңлайық.
Гәрәй Рахимның шын есімі Григорий Васильевлы Радионов. Гәрәй Рахим тәхәллүсін Лениногорск районы Аланлық ауылында туған яш ижатшыға данлықлы шағир Хасан Туфан тәқдим итә. Шуннан бирле Радионов Гәрәй Рахим булып йөри. Юбилярның ижат бәйрәменә бөтен татар зиялылары җыелган иде. Гәрәй Рәхим шигырьләре белән башланып киткән кичәдә иң башта язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов чыгыш ясады. 60-нчы елларда шигърияткә дулкын булып килеп кергән Гәрәй Рәхим, Ринат Харис, Рауил Файзуллин, Радиф Гаташ, Рөстәм Мингалим буыны ярты гасыр дәвамында яш буынны тәрбияләде дигән фикердә Илфак Ибраһимов.
Алар үзләренең чатларын Бір басырдан, бір басырда қалышып. Алардың ішат көрмәдінде бірнеше буын әдәбият сүйішілер
Диде Илфак Ибраһимов. Гәрәй Рәхим кичәсенә санап үтелгән бишлектән Рөстәм Мингалим генә килә алмаган иде. 60-нчылар бишесе дә Тукай бүләге лауреатлары. Шагыйр Ринат Харис фикеренчә, Гәрәй Рәхим иҗатка зур шагыйр булачагын белеп килде.
60-нчы елларда без биш бармак кебек бишәр әдәбиятка килеп кергән идек. Кайбер вакытта без Кемгәдер суға алырлык йыдырып та булганадык. Кем беләндер исәнләшә торган игелекле кулда булдык. Без үзебезнең күңелебездәгене халкыбызга илтеп җиткергә тырыштык. Йөрәкләр турында язасы бар әле. Атылган йөрәкләр, ватылган йөрәкләр, сатылган йөрәкләр дип бик күп йөрәкләрнең төрләрен санап, ул гаҗәеп матур шигыр язган иде. Һәм шушы вакытта бүгенге көнгә кадәр ул үтәп килә.
Иҗатташ дусты Радиф Гаташ исә Гәрәй Рәхимгә яңа шигырь дә язып килгән иде.
Яшташ дус, каләмдәш гүргүри, Гәрәй Рәхим, ошамаса чыгышым, мин соң ни әйтим? Шукынып китим. Хисләрем саф, ихлас, дәшлисәм. И хак, рахманыр, рәхим, мин бер генә сөйләсәм килә. Менә безнең буынның дуслыгын ныгытуында, безне бергә итүдә Гәрәй Рәхим иң зур рольне үтәде. Ул безнең дуслыкның штаб начальнигы булды. Буыннар белән дуслыкны шулай ялгады. Соңыннан Мәскәүгә киткәч, әдәбиятлар арасындагы дуслыкны Югары советта эшләгәндә, дәүләт советында шулай ук, халыклар белән кешеләр белән дуслыкны һәр вакыт эшнең үзәгендә штаб начальнигы дип чын мәгънәсендә тормышын, иҗатын бергә бәйләп алып барды.
Кичә вакытында Татарстанның премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева Гәрәй Рәхимгә Татарстанның халык язучысы дигән исем тапшырды. Аның шигърият, проза, журналистика, Татарстанда төшерелгән беренче фильм «Исә Болгар җилләренә» сценарий язуын билгеләп узды.
Аның язган әсәрләре күп жанрлы. Профессионаллар бер тема белән бер образ белән яши торган ансы да уңышлы тулаем тирән чын мәгънәсендә зур талант белән башкарылса бар бүтән юл ул юл мия калса шикликлекләр һәм аның нәтиҗәсе гөл ышанычлы булмый ул юлга басучы кешеләр дә хөрмәткә лаек ни өчен төрлесеннән язып караганда ул Айрым шәхеснең генә омтылышы түгел. Менә мин төрлесенә, төрле якка өлгерергә, замана сугышында тыеп хезмәт итәргә, төрлесеннән тыеп карарга, чөнки иҗат эше ул бер яктан авыр булса, икенче яктан замандашларга бүгенге көндә дә аңлашылыр булсын һәм кыйммәтлеген югалтмыйча аларга да җиткереп. Һәм бүтән буыннарга да калыр дип әсәр булсын дип эшләгәндә тынгысыз җаннар гына. Менә бүген пьесалар җитми, сәхнә ничектер bu hatle bay kurulmi piyesi yazıp paraymalı, minnen de trabit oluyor. Dokumental filmlerde mine bütün heroylar kireklisin kusretirge kirek, kirekli temalarga başkarıga kirek senaryalarına deyip senaryalarga tutunur. Şu arada şiirler de yazıp, şundan birinci nefis filmi bulurga mümkün digen fikir çıkkanda birincilerden bulup nefis filminin senaryına tutunurga bir yoktan o eyden bir şunu deyip uzun yerler kırgısız bulurga kirek. Eğkinçiden bütün sinaya tutumur için cevaplı da geldi. Bana gül yüzüne cevaplılık alıp yaşarken. O niye kalsa o kadar bile
Дейді Зиля Валиева. Гарай Рахимге Татарстанның бірінші президенті Меңтемір Шаймиев те құтлау хаты жіберген еді. Шағыр Гарай Рахимні жиын фонды Татарстанның крәшінләрі ұйымы, Жазушылар Туфан Миңнуллин, Разил Валиев, шағырлар Ырқайы Зайдулла, Марсель Ғалиев, Ләбіп Лерон тәбрікледі. Республиканың бірменшік ансамблі да шығыш жасады. Жыршылардан Рүстем Маликов, Галина Казанцева, юбилярның якташы Людмила Алланлы, Айдар Файзрахманов, Гарай Рахим шигырьләренә язылган җырларны башкарды. Илхам Шакиров исә Аккалфак җырын җырлап юбилярны туган көне белән котлады. Гарай Рахим 1980-1987 елларда Мәскәүдә РСФСР Язучылар берлеге идарәсендә Татарстан, Башкортстан, Чувашстанның әдәби консультанты, Урал һәм Идел буе Төрки әдәбиятлар комиссиясенең җаваплы сәркатибе һәм РСФСР милли әдәбиятлар эше бүлегенең баш консультанты булып эшли. 1987-92 елларда Татарстан Язучылар берлеге идарәсендә рәис урынбасары, соңыннан Шәхри Казан газета редакциясендә бүлек мөдире, 1992 елдан Татарстан Дәүләт Шурасында мәдәният һәм милли мәсьәләләр комиссиясендә референт һәм баш референт булып эшли. Юбилей кичәсендә Гарай Рәхимнең уллары Кубрат һәм Давыт та әтиләренең шигырьләрен яттан сөйләде.
Һәр туганың кебек көчле, зирәк, уңган син талантлы, җир шарының шанлы бер баласы. Бөек татар халкы, намусын ак тарих каршысында, йөзен ашык якты, киләчәккә кыю атлап бар син, бөек татар халкы.
Ахырда Гарай Рәхим яңа язган шигырен укыды.
Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов Гарай Рәхимнең иҗат кичәсендә әйтелгән фикерләр, анда яңгыраган шигырьләр белән таныштырды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Ул Башкортстанның Стәрлебаш районында яшәүче татарлар тарихына һәм Бузат авылында булып узган татар мәдәнияты көннәренә багышлана. Бу чарага барганнар мондый татар мәдәнияты көннәре Татарстанның үзендә дә үткәрелми дип әйтә. Түгәрәк өстәлне Булат Атабай алып бара.
Күптән түгел Азатлык радиосы хәбәр иткәнчә, Башкортстанның Стәрлебаш районында татар мәдәнияте көннәре булып узды. Менә шушы чаралар кысасында Бузат авылында мәдәни кичәләр генә түгел, ә татар милли оешмаларының уртак утырышы да булган. Районда татар сәнгатенә, мәгърифәтенә багышланган кичәләр үтүгә республика һәм район хакимияте уңай мөнәсәбәт белдергән. Башка төбәкләрдә мондый очрашуларның үтүе табигый хәл дип саналса, Башкортстанда бигрәк тә аның бер районында татар мәдәнияте көннәре күптән үткәне юк иде. Матбугаттан һәм радио тапшырулардан шунысы да мәгълүм. Башкортстанда татар милли мәдәни чараларны, җыеннарны үткәрергә рөхсәт һәм ярдәм бирмиләр. Татарларга үз туган телләрендә сөйләшергә шартлар җитми дип санала. Бигрәк тә җәмәгать оешмалары, мәдәният хезмәткәрләре рәсми хакимият белән уртак тел таба алмаган чаклар булды. Ә инде хакимият белән дустана эшлекле диалог алып барылмаса, һәр ике як бер-берсенә канәгатьсезлек күрсәтә. ләкин кайбер урыннарда хакимият белән татар җәмәгатьчелеге уртак эшләр башкара. Шулай итеп, каршылыклы тәсир кайберәүләрне гаҗәпләндерә торгандыр. Бер яктан татарларга ирек юк дисәләр, икенче яктан булдырам дигән кардәшләр матди һәм оештыру якларыннан да ярдәм таба. Әлбәттә, шул якны атаклы шәхесләре, кыйммәтле тарихи һәйкәлләре, истәлекле урыннары булса, татарлыкны яшәтү һәм күрсәтү бермә-бер җиңеләе. Истәрле баш ягы бу яктан бик бай. Анда атаклы Истәрле баш мәдрәсәсе булган. Шәмсетдин Зәки, Али Шукри кебек мәгърифәтчеләр белем алган яки укыткан. Күптән түгел язучы һәм галим Зәки Зәйнуллинның 41-нең арбалы хатыннары дигән пьесасы Камал сәхнәсендә куелды. Сәнгәткәрләр авторның туган ягына барып, андагы милли тормыш, мәдәни үзенчәлекләр белән таныштылар. Шуңа күрә 2011 елның көзендә Истәрле башта татар мәдәнияте көннәрен үткәрү очраклы түгел. Бүгенге әңгәмәдә менә шушы уңай тәҗрибәнең нәрсәгә нигезләнүе, Истәрле баш татарларының Башкортстан Республикасының милли һәм рухи потенциалы турында бара. Бу сөйләшүдә күренекле тәнкыйтьче һәм шагыйрь, филология фәннәре кандидаты Мөдәрис Вәлиев һәм тел әдәбият һәм сәнгать институты хезмәткәре Нуридә Насыбуллина катнашалар. Әңгәмәне Булат Атабай алып бара.
Без бу җыенга көтмәгәндә генә барып чыктык, аларның чакыруы буенча. Безнең институтка шуны чакырып килгән иде. Монда безнең борынгы дан килгән элемтәләребез булып чыкты. Шушы як белән, шушы төбәк белән һәм менә Нурилә ханым инде аны ачыклап әйтеп әйтер. Безнең институт белән Истәрле баш ягын нинди багланыштар бәйли, нинди мөнәсәбәтләр бәйли һәм нинди киләчәге бу як белән мөнәсәбәтләре безнең.
Бу бәйрәмнең Истәрле баш районы Бузат авылында билгеләп үтелүе очраклы хәл түгел. Монда тырыш, уңган, җиргә биюгә әвәс, дәртле халык яши һәм шуны да ассызыклап үтәсе килә чараны оештыручы мәдәният йорты директоры Сафар Галиева Әнисә Әхмәтша кызы, авыл советы җитәкчесе Салават Рәшит улы һәм Бузат авылы халкының тырыш хезмәте нәтиҗәсендә татар мәдәнияте көннәре югары дәрәҗәдә узды дип әйтә алабыз. Алар Башкортстан үзешмәкәр мәдәниятенең югары абруен тагы да бер тапкыр испат иттеләр.
Татар мәдәният көннәре шул Истәрле баш районында һәм ни өчен Бузат авылында соң, ник башка авылда түгел, ник ул авыл сайланды?
Мин үзем беренче тапкыр Истәрле баш якларында булдым. Бу төбәкнең күлгән белгән як түгел, ул инде Башкортстанның иң көньягында Оренбург белән чиктәшкән җирендә булып чыкты һәм Бузат яисә инде матур итеп әйткәндә Ак Бузат авылын күрү бәхетенә ирештем. Анда без килгәндә беренче булып ак булып матур булып кала төшкән иде һәм бу як кешеләренең күңел аклыгы, йөз аклыгы шушы туфракта, шушы җирдә дә чагылган кебек тоелды миңа. Бик талантлы кешеләр яши, бик акыллы кешеләр яши, чибәр кешеләр, җырга, биюгә һәвәс кешеләр булып чыкты.
Башкортстанның халкы тырышлыгы белән уздырылган бу күркәм чара безнең аралар якынаюга, үзара аңлашуга янә бер зур адым булды дип саныйбыз.
Шул нәтиҗәле хезмәттәшлектән сез менә шулай Казанда да инде Башкортстаннан кунаклар күп килде бу вакытларда, һәм шулай татарлар да хәзер Башкортстанга килеп йөри башладылар, һәм бу менә татулашу инде әлбәттә Башкортстан белән Татарстан арасында ниндидер үткәрүчеләр дигән сүзләр дә йөрде. Һәм ләкин хәзерге вакытта бу инде андагы ышкын сүнә бара шикеллегеме?
Сүнә бара дип әйтү бик дөрес булмас, ләкин төрле сәбәпләре бардыр инде, алай дип тә әйтергә була. Соңгы елларны Истәрле баш белән Казан арасында элемтәләр ныгыды дип әйтә алам мин. Чөнки күптән түгел генә Зәки абый Зәйнуллинның арбалы хатыннары спектакле пьесасы бик уңышлы барды Галескар Камал театрында. Премьера булыр алдыннан Галескар Камал артистлары Истәрле башка кайтуу теләкләрен белдерделәр һәм без җыелышып Зәки абый, кырыклап артист Истәрле баш якларын кайтып күрдек. Таныштык. Шушы әсәрдә геройларның прототиплары, ул апалар инде мәрхүмнәр, мәрхүм булсалар да аларның балалары Истәрле башта яши, алар белән аралашып, алар яшәгән йортларны кереп күреп, шундый танышу булды. Шулай ук арбаны эзләдек, ул үзе бер тамаша булды. Ул арба әлегә чаклы исән булган, ләкин абзарына сүтеп ремонтлаган вакытта югалган инде. Истәрле баш зираты белән танышу булды. Истәрле баш зираты инде үзенә бер археологик музей дип әйтергә була. 2010 елда Каргалыга экспедиция вакытында очраклы рәвештә генә сугылып чыктык. Истәрле баш районының Арслан авылында булдык, Яшырган авылында булдык. Бик күп кенә кулъязма китаплар алып кайттык. Бу инде бер көндек кенә сәфәр булса, быелгы елны инде Марсель абый Ахмезянов белән 10 көнлек экспедицияда булдык. Стәрлебаш районында яшәүче татарларның халык авыз иҗатын, этнографик үзенчәлекләрен, фольклорын, топонимикасын, авыл тарихын, шәҗәрәләрне өйрәнү, борынгы кул язмаларны җыю, эпиграфик истәлекләрне тарих һәм сәнгать фәннәре чыганаклары күзлегеннән тикшерү безнең төп максатыбыз булып торды. Экспедиция кысаларында Стәрлебаш, Бузат, Яшырган, Тәтер Арслан, Халикәй, Әмир, Тырмай авыллары, районга чиктәш Мияке районы, Баязит авылы, Федоровка районы, Балыклы авылы, Стәрлетамак, Оренбург шәһәрләре, Сәйд Бистәсе, Татар Каргалысы тикшерелде. Стәрлебаш авылы зиратлары белән кызыксыну 2010 елда Оренбург һәм Каргалы якларыннан экспедициядан кайтышлай вакытлыча гына тукталган арада танышып чыгу очрагыннан башланды. Шакир Тукаев тарафыннан таш койма белән уратып алынган зират бабаларыбызның рухын саклый. Стәрлебаш ягында татар мәдәниятенең бер кызыклы юнәлеше итеп зиратларда сакланган төрбәләрне өйрәнүне күрсәтергә кирәк. Төрбәләр дип кабер исләренә таш кирпичләрдән корыла торган биналарны әйтәләр. Алар борынгы бөек кешеләребезнең каберләре югалмасын өчен эшләнгән. Аларның тарихлары 1000 елдан артып китә.
Стәрлебаш районында инде ул ничектер тарихи, шундый тарихи әткәләргә бай урын. Һәм мәсҗид мәдрәсәләре турында да беренчә сәйт китсәгез
иде. Әйе, әйтермен. Стәрлебаш районы татар авылларында археографик табышларга да тапылдык. Яшырган авылының иске мәсҗидендә революция җилләре шаукымына карамастан исән калып, бүгенге көнгә чаклы сакланган күп санлы кулъязма һәм басма китаплар Татарстан фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел һәм әдәбият сәнгать институты архивына тапшырылды. Экспедициядан 20 ләп борынгы кулъязма һәм басма китаплар 40 ләп документ алып кайттык. Район китапханәсендә татар теле һәм әдәбият укытучылары белән очрашу узды. Укытучылар өчен рухи мәккә, рухи кыйбла булган Казаннан Галим Марсель абый Әхмәтҗанов килүе сөенечле һәм дәмәнгегә күңелдә уелып калырдай тарихи истәлекле вакыйга булды. Очрашулар Стәрлебаш, Бузат, Яшырган, Әмир авылы мәчетләрендә дә узды. Нил абый Рәмиев белән очрашып аралашу фәхемле булды. Әлегә кадәр Акмулланың, Дәртмәннең тамырлары бер җиргә барып тоташуын белсәк, баксаң Муса Җәлил дә шушы сәйләнең бер мәрҗәне икән. Үткәннәр турында хатирә Әләр киләчәк буыннарга җиткерү максатыннан Яшырган авылы мәчете мулласы Минегазим абый белән дә җанлы әңгәмә кылырдык. Авылга 1706 елда нигез салына, Пугачев восстаниесе бастырылганнан соң анда катнашучыларның күбесе шушы авыл тирәсендәге тауларда, урманнарда качып яшеренеп яшәгәннәр. Аның исеме шуннан килеп чыккан Яшырган, яшеренгән дигәнне аңлата. Кечле репрессия елларында да авылда мәчет, республикада алар дүртәү генә кала, ябылмаган, зираты да борынгы ташларга бик бай тәртиптә. Заманында таулардан җиңел эшкәртелә торган сыйфатлы таш чыгарылган, ул ташларны Оренбург өлкәсенә Каргалыга ташып сәүдә иткәннәр, хәтта ташларны язып та алып барганнар. Таш язу осталары да күп булган. Мәгълүматларны халыктан, авыл музейларыннан җыйдык. Музейларда борынгыдан сакланып калган шәҗәрәләр дә бар. Авылларда шәҗәрәләрне төзү, яңарту, буыннарны бар лавыша бик җанлы алып барыла.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Башкортстанның Стәрлебаш районында узган татар мәдәнияте көннәре турында әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Мөдәрис Вәлиев һәм Нуриндә Насыйбуллина катнашалар. Әңгәмәне Булат Атабай алып барыр.
Стәрлебаш районы инде ул, менә үзегез әйткәнчә, археографик экспедицияләр булган дисез, археографик экспедицияларында ядкәрләр инде, шундый тарихи ядкәрләр Татарстанга алып кайтылды һәм ул әйбәттә беренчедән инде Татарстанны тарихи әдәби яктан байытты, ә менә Башкортстан җитәкчелеге моңа ничек карый?
Без алар белән элемтәдә түгелбез. Элемтәдә булыр идек без алар белән. Алар безне хупласа. Каршылык бар дип тә әйтәләбез, юк дип тә әйтәләбез. Чөнки аны шушы каршылык булганга күрә дә инде без алар белән элемтәгә чыкмадык. Дөресен генә әйткәндә без кайттык, белгән урыннарына йөрдек, зиратларны тикшердек. Мин үзем ул яктан булганга күрә инде ул яклар миңа таныш. Әгәр инде алар безгә теләктәшлек белдерсәләр, без инде 2 генә 3 генә кеше кайтмасык 15 ләп кайтырыйк. Тагы да татар авыллары бик күп бит Стәрлебаш районында. Шул ул яклар кул эшләренә бик сәләтле, шәлбәйлеләр ул якта. Шигү шигәләр, тырыш халык. Менә аларны да без алып килерик, ләкин андый мөмкинлек булмагач 15 кеше йөреп булмый бит инде. Мин үземнең туганнарыма алып кирип, шулай итеп биз йөрүп келдегендә.
Мин истеп әйтәсем ки, шулай да бу шырашу вакытында Фәнил әфенди бездә бик җылы тәсир калдырды. Үзе башка милләтнән, әмма нигездә татар районы булган шушы төбәктә ул җитәкче буларак дөрес сәясәт алып бара һәм халыкның күңелен, халыкның ни уйлаганын, нидә яшәгәнен туя кебек тоелды миңа хакыкатьтә. Бузат авылында булган очрашу вакытында, халык белән аралашканда, безнең белән аралашкан вакытында фикер май калды.
Әгәр теләктәшлек булдырсалар инде без бик теге зурлап, тагы да тикшерергә чыгырга алда планнарыбыз зур. Сәрле баш борынгыдан ук мәгърифәтле як булганы тарихыбызгә яхшы мәгълүм, атаклы татар уку йортлары арасында аның мәктәп мәдрәсәләре үзенә лаеклы урын биләп торган. 19-нчы гасырга кадәр 2000 кешесе булган авылда 40-ка якын мәдрәсә эшләгән. Әлеге мәдрәсә гадәттә күренекле шагыйрьләре, җәмәгать эшлеклеләре, 30 имәни, Хөснетдин Жданов, Әбелмәни Каргалы, Хибатулла Салихов, Гали Рафики, Зәки Шәмсетдин, Гали Шөкрый, Мифтахетдин Акмулла, Мирсәйд Султангалиев, Төхвәт Янәби, Зәки Вәлиди, Кинче Арысланов һәм башкалар бу мәдрәсәләрдә белем алган.
Истәлек баш мәдрәсәсе турында моннан 30 еллар элек язылган беренче мәкаләне Казанлыкларында эшләгән чорда мин үзем әзерләп чыгарышкан идем. Ул заманда әди мәдрәсәләрнең уңай Әлеге уңай йогынтысы һәм белем гыйлем мәдәният чыганагы булу турында язу тыйылган иде. Шул чакта безнең Зәки абзыебыз беренче шушыны күтәреп чыгып, ул вакытта без Мөхәммәт Мәхдиевнең мәдрәсәләр тарихы буенча хезмәтләрен бастырдык. Һәм менә Зәки абыйның шушы Истәдәрәс мәдрәсәсе турында бик әтрафлы, бик тирән мәкаләсе дөнья күргән иде Казан утларында.
Талантлы шагыйрь мәгърифәтчеләр укыган һәм хәлфәлек кылган вакытта Стәрлебаш мәдрәсәсе атаклы һәм мәшһүр булып танала. Стәрлебаш авылының иң беренче имамына Мунасип мулла ул шукындырудан качып Казан ягыннан килә. Авылда беренче мәчет һәм мәдрәсә 1724 елда төзелә. Мәдрәсә мәдәрисе заман өчен атаклы булган язучы шагыйрьләрне, шәкертләрне укытырга җәлеп итәргә тырыша. Мәсәлән, күренекле суфи шагыйрь Шәмсетдин Зәки үзенең туган авылы Зәк суы буендагы Ишәмәттән бөтен шәкертләрен ияртып Стәрлебашка 33 яшендә 1854 елда күчеп килә һәм гомеренең соңгы көненә кадәр шунда укытучы булып эшли. Бер иязының Иске Шөкер авылында туган шагыйрь Гали Шөкрый да 1849 елда Стәрлебашка килеп мәдрәсәдә белем ала. Бу шәхесләр Көнчыгыш һәм Европаның алдынгы язучылары, галимнәре белән якын бәйләнештә булалар.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Башкортстанның Истәрлебаш районында узган татар мәдәнияте көннәре турында әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Мөдәрис Вәлиев һәм Нуридә Насыйбуллина катнашалар.
Әңгәмәне Булат Атабай алып бара.
Истәрлебаш районы инде һәр кешене рухияттан байытала дигән шундый миндә фикер туды һәм гомумән әлеге Бузат авылында татар мәдәнияте көннәре булып узды дисез һәм гомумән андагы программа турында кыскача гына мәгълүмат бирсәгез иде.
Бу чын мәгънәсендә халык бәйрәме булды. Монда артистларның катнашуы иде ул күпме дәрәҗәдә үзенең шул җирдә шул төбәктә туып үскән Инсаф Галимов бидәрәй.
Инсаф Галимов әйе.
Инсаф Галимов кайткан иде үзенең җырларын бирә итәр өчен. Безнең Казаннан инде Фирдинат Фәтхи һәм Рафинат Сәрәхов чыгышлары әлбәттә нур өстенә нур булды. Чынлыкта безнең күңелне җәлеп иткән, безнең барыбызны да сукландырганы шушы төбәк, шул Истәрлебаш төбәгенең үз талантлары, үз җырчылары, үз биючеләре булды. Алар тирәк-күрше авыллардан җыелганнар иде. Күбесе Бузат авылыныкылар. Мондый бәйрәмне дөрес әйткәндә, минем әле үземнең Татарстанда күргәнем юк иде. Татарстан җирлегендә кызганыч ки, безнең әле мондый дәрәҗәдә итеп бузыла алганнары юк татар мәдәнияте көннәрен.
Миңа калса, киләчәктә безнең берләшү шундый чаралардан башланырга тиеш. Татар мәдәнияте көннәрен билгеләп үтү ул татарларның мәдәниятен, тарихын алалау чарасы.
Татарстанда без инде киләчәннәрнең, урысларның, чуашларның матур итеп шундый бәйрәмне үткәргәнен беләбез. Һәм аларга безнең үзебезнең дә милләттәшләребез булса, әмма мин баягы сүзне куәтләп әйтәсем килә. Шын мәгънәсендә татар мәдәнияте бәйрәмен безнең авыл җирлекләрендә күрергә насыйп булганы юк. Авылларыбызда һәм Казаныбызда татар мәдәниятенең бәйрәмен шундый югары дәрәҗәдә күрә алганы без югары гады.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, шуның белән әңгәмә тәмамлана. Анда Мөдәррис Вәлиев һәм Нуридә Насыйбуллина катнаштылар. Әңгәмәне Булат Атабай алып барды.
Гадәттәгечә дини сәхифә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садык таныштыра.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслектә әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуссилят, ягъни аңлатылды сүрәсен тәкъдим итә башлыйбыз. 54 аяттан торган һәм Коръәннең кайбер хөкемнәре аңлатылган бу сүрә Мөхәммәд пәйгамбәр Мәккә шәһәрендә яшәгән вакытта ингән. Хәзер Мисрда Коръән хафизе Габдуссамат хәзрәт сезгә шушы сүрәнең беренчедән алып 8-нчегә кадәр аятларын укып бирә.
Миллаһир рахманир рахим. Амин. Тәнзилум минар рахманир рахим. Китабу фуссилат آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا
Сез Коръәндәге Фуссилят, ягъни аңлатылды сүрәсенең беренчедән алып 8-нчегә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Ушбу Коръән рәхимле һәм шәфкатьле Алладан индерелгән хак китаптыр. Ушбу китапның аятлары ачык аңлатылды ва Коръәндә һәр нәрсә ачык өйрәтелде. Гарәп телендә укылганы хәлдә Алладан индерелгән хак китап дип белгән кешеләр өчен. Ул Коръән аның белән гамәл кылучыларны шатландырар ва аның белән гамәл кылмаучыларга җәһәннәм газабы әзерләнде дип хәбәр бирер. Бәлки кешеләрнең күбрәге Коръәннән баш тартты. Алар Коръәннең хак сүзләрен ишетмәсләр. Баш тарткач ничек ишетсен? Коръәнгә ышанмаучылар әйттеләр: "Әй Мөхәммәд, син безне Коръәнгә чакырасың. Безнең күңлебездә пәрдә бар ки, аны аңламас. Ва кулакларыбызда саңгыраулык бар, аны ишетмәс. Ва синең белән безнең арабызда пәрдә бардыр. син үз динің білән ғамәл қыл, вә біз дә үз динебіз білән ғамәл қылабыз деп. Әй Мұхаммәд ғалейхиссәләм, син аларға әйт, мин дә сіздің кібі көк бір әдәм баласымын. Ләкін миңа Алладан вәхи келедір. Сіздің илахығызның ялғыз бергенә Алла икәнлеге белән. Аңа чын иман китереп, туры итәгәт итүче булыгыз. Һәм тәүбә итеп, аңардан гафу сорагыз. Шуны онытмагыз. Мүшриклерне һәләкәт көтә. Ул мүшриклер мохтаҗларга зәкәт бирмәсләр. Вә алар ахирәт көненә дә ышанмаслар. Иман китереп, изге гамәлләр кылучы хак мөэминнәргә исә һич бетми вә кимеми торган дәннәт нигъмәтләре бардыр. Коръәндәге Фуссилат сүрәсенең 1-дән алып 8-гә кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруына Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.